Vítejte u Debate. Dnes se podíváme na jednu z nejkomplexnějších postav materiálu. Ezekiele Case, špičkového bezpečnostního specialistu korporace Aquarium Limited. Jeho příběh nás nutí klást si jednu zásadní otázku. Je to muž s pokřiveným, ale pevným kodexem, jehož brutální činy jsou jen zoufalou odpovědí na extrémní okolnosti?
Nebo je to všechno jen fasáda a pod tím profesionálním povrchem se skrývá chladnokrevný zabiják, pouhý nástroj v rukou mocné korporace?
Přesně. Já se dnes pokusím obhájit myšlenku, že Case je v jádru lojální profesionál, který se snaží přežít v nemilosrdném světě.
A já budu oponovat. Podle mě je Ezekiel Case amorální vykonavatel, jehož takzvaná lojalita je jenom záminkou pro páchání ohavných činů. A jeho profesionalita, no, to není nic jiného než maska.
Dobře, tak pojďme na to. Abychom Caseho pochopili, musíme začít u zdroje jeho motivace. A to je Heinrich Lambert. Pro Caseho to není jen zaměstnavatel. Je to mentor, skoro až otcovská figura, která ho vytáhla ze dna. Lambert mu zaplatil studia, dal mu kariéru, smysl života. A ta obrovská, téměř synovská lojalita, kterou Casey cítí, je vlastně splátkou tohoto dluhu. Všechno, co dělá, pramení z tohoto jediného závazku. Je to jeho morální kotva, i když se nám zvenčí může zdát, no, pokřivená.
Morální kotva? Já bych to nazvala spíš morálním břemenem, kterého táhne rovnou ke dnu. Podívejte, tenhle vztah přece není o vděčnosti. Je o absolutní slepé podřízenosti. Lambert není otec, je to pán a Case je jeho poslušný nástroj. Chcete důkaz? Ještě před událostmi, které sledujeme, na Lambertu v přímý příkaz chladnokrevně zavraždil jeho dva bývalé obchodní společníky. Promiňte, ale takhle nevypadá splácení dluhu za studia. Takhle vypadá práce nájemného vraha. Jejich vztah od samého počátku není založen na respektu, ale na moci a ochotě prolévat krev.
Ale to je přesně ten svět, ve kterém operují. Korporátní válka se prostě nevede v rukavičkách. Case je voják a Lambert jeho generál. A v takovém vztahu se příkazy neanalyzují, ale plní. Navíc Lambert mu projevuje i osobní důvěru. Svěří mu dohled nad svým problematickým nemanželským synem, Cobem. A všimněte si, jak se Lambert zachová po té katastrofě v Drážďanech. Žádné výčitky, žádné tresty. Místo toho mu nabídne tykání a plnou podporu. To přece svědčí o hlubším, osobnějším poutu.
To, co vy nazýváte osobním poutem, já vidím jako dokonalou manipulaci. Lambert moc dobře ví, že Case je jeho nejcennější aktivum. Proč by ho trestal? Tím si jenom upevňuje jeho lojalitu. A právě tahle slepá poslušnost vede přímo k tomu nejhoršímu, co Case spáchá. K událostem v tom drážďanském recyklačním centru. Tam se naplno ukáže, kam až je ve své službě ochoten zajít.
Souhlasím, recyklační centrum je klíčový moment a ano, je to brutální scéna. Ale musíme ji vidět v protextu. Case je pod obrovským tlakem, jeho přímý nadřízený O'Driscoll mu dává jasný příkaz zahladit všechny stopy. Firma, která má měnit svět, je najednou napojena na likvidaci těl pro místní mafii. Ten skandál by zničil všechno. A smrt toho bývalého policisty Konráda, to byla tragická nehoda. Způsobila jí zbrklost a neskušenost Koba, který v tom chaosu prostě začal střílet. Case ho nechtěl zabít.
Moment. Konrádova smrt možná byla nehoda v přestřelce. To vám na chvíli můžu i připustit. Ale co se stalo o pár minut později, už žádná nehoda nebyla, že? Case tam má dva spoutané, bezbrané pracovníky toho centra. Nepředstavují absolutně, ale absolutně žádnou hrozbu. A on je chladnokrevně, jednoho po druhém, střelí do hlavy. To přece nemá s plněním rozkazu nebo zahlazováním stop nic společného. To je poprava.
To byla jiná situace. Tam šlo o ochranu mise a celé korporace. Z jeho pohledu to nebyla osobní msta, ale neosobní, řekněme, chirurgický řez. Nutné zlo, aby zabránil mnohem větší katastrofě. Katastrofě, která by ohrozila tisíce pracovních míst a budoucnost firmy. Bylo to drastické, ano, ale v jeho logice to byla jediná možnost. On dělá tu špinavou práci, aby ostatní mohli mít čisté ruce.
To je ale nebezpečná a morálně naprosto prázdná logika. Chirurgický řez, to je jen eufemismus pro vraždu dvou lidí, kteří prostě byli ve špatnou chvíli na špatném místě. a jaký vyšší celek tu vlastně chrání? Firmu, která profituje ze spolupráce s organizovaným zločinem? Tady přece nejde o volbu menšího zla, tady jde o aktivní páchání zla pro ochranu finančních zájmů a reputace zločinecké korporace. Tím, že zmáčkl spoušť, se nestal tragickým hrdinou, ale obyčejným vrahem. To není pragmatismus, to je naprostá absence svědomí.
Já si nemyslím, že nemá svědomí, jen ho musel potlačit, aby v tomhle světě přežil. A právě dopad jeho činů na lidi kolem něj ukazuje, že není bezcitný stroj. Podívejte se na jeho vztah Kobovi. Ano, často frustruje jeho neskušenost, ale upřímně se z něj snaží vychovat svého nástupce. A když Kob v Praze zemře, Kejsova bolest je hmatatelná skutečná, to není hrané. Ztrácí nejen partnera, ale někoho, koho vnímal skoro jako syna.
Uznávám, že jeho zármutek po Kobovi smrti působí autenticky. I monstra mohou truchlit. Ale to z něj nedělá dobrého mentora. Jeho takzvané mentorství je od začátku definovalo potřebami firmy. Před Kobem tají klíčové informace. Kob například vůbec neví, že Case je součástí psychologického testu umělé inteligence Trinity a že jeho chování je sledováno. To je manipulace, ne upřímný vztah. A nakonec, ať už ho Kob přemlouval sebe víc, aby tu akci v Praze nezrušil, byl to Case, kdo ji naplánoval a vedl. Je plně zodpovědný za to, že poslal svého neskušeného partnera na smrt.
Ale Kob na té akci trval. Case ji chtěl odvolat, bál se o něj a právě to ukazuje jeho lidskou stránku. A právě ta lidskost, i když potlačovaná, je důvod, proč ho jeho práce tolik ničí osobně. Jeho rodina se rozpadla, s dětmi nemá téměř žádný kontakt. Jeho vztah s partnerkou Mirel, agentkou Mossadu, je postaven na lžích, protože jí prostě nemůže říct pravdu o své práci. Platí obrovskou osobní daň. To přece není znakem člověka bez svědomí. Je to spíš znak někoho, kdo si je vědom morálních kompromisů, které dělá a trpí jimi.
Tady s vámi zásadně nesouhlasím. Jeho osobní utrpení není polehčující okolnost. Je to přímý důsledek jeho vlastních voleb. Lže Mirel ne proto, že by chránil nějaké vyšší dobro, ale protože chrání špinavá tajemství Aquarium Limited. Jeho odcizená rodina není obětí jeho služby, ale obětí jeho rozhodnutí dát přednost kariéře zabijáka před rodinným životem. Možná je to právě ta prázdnota v osobním životě, co ho nutí se tak zoufale upínat k Lambertovi. Ta jeho lojalita není ani tak morální princip, jako spíš psychologická berlička. Náhražka za skutečné lidské vztahy, které sám zničil.
To je zajímavá interpretace, ale já bych to formuloval jinak. Myslím, že on vidí Flow službu Lambertovi jako jedinou konstantu ve svém rozpadajícím se světě. A jeho schopnost adaptace a dokonce i sebereflexe se projeví v jeho vztahu s umělou inteligencí Trinity. Zpočátku je vůči ní nedůvěřivý, bojí se jí, vidí v ní jen nástroj, ale postupně pod tlakem okolností s ní dokáže navázat funkční a dokonce bych řekl i osobní vztah, dokáže překonat své předsudky. To svědčí o tom, že v něm stále je schopnost změny.
A to je na tomto nejvíc zneklidňující. On se nemění z morálních důvodů. Jeho důvěra v Trinity se zrodí z čistého zoufalství. Začne s ní spolupracovat až ve chvíli, kdy už nemá absolutně žádnou jinou možnost a potřebuje její pomoc, aby si zachránil kůži. To není sebereflexe, to je pragmatismus přežití. Kdyby měl na výběr, dál by s ní jednal jako s věcí. On se nepřizpůsobuje, protože by v něco uvěřil. Přizpůsobuje se, protože musí. Je jako chameleon, který mění barvu podle prostředí, ale jeho podstata zůstává stejná. Predátor.
Takže podle vás v něm není žádná naděje na vykoupení? Žádná lidskost?
Neříkám, že v něm není lidskost. Vidíme záblesky, jeho smutek, jeho frustraci. Ale pokaždé, když dojde na klíčové rozhodnutí, jeho lidskost prohraje. Vždycky si vybere lojalitu k Lambertovi, i když to znamená vraždu, lež nebo zradu. V celém příběhu není jediný moment, kdyby se vzepřel nemorálnímu příkazu. Jediný moment, kdyby řekl, ne, tohle už je za hranou. A to je pro mě definice člověka, který se dobrovolně vzdal svého morálního kompasu.
Z mého pohledu je Ezekiel Case tragická postava. Produkt násilného světa, který ho formoval. Je to voják v korporátní válce, který se řídí kodexem, jemuž my z bezpečí našich životů nemůžeme plně porozumět. Jeho činy jsou hrozné, ale pramení z pokřiveného smyslu pro povinnost a lojalitu k jedinému člověku, který mu kdy něco dal. Je to zlomený muž, který se snaží chránit ty, kterým je zavázán, i za cenu vlastního zatracení.
A já trvám na tom, že Case je varovným příkladem toho, co se stane, když se inteligence a schopnosti dají do služeb zla. Není obětí okolností, ale jejich aktivním spolutvůrcem. Jakákoliv lidskost, kterou v sobě možná má, je jen relikt, který je systematicky potlačován ve jménu firmy. Jeho tragédie nespočívá v tom, co se mu stalo, ale v tom, čím se dobrovolně stal. Vysoce efektivním a naprosto bezohledným monstrem v drahém obleku.
Možná se shodneme alespoň na tom, že to, co je na Caseloji skutečně znepokojivé, není ani tak otázka, jestli je dobrý nebo zlý. Je to ukázka toho, jak snadno může mocná korporátní struktura úplně překroutit a zneužít pojmy jako lojalita nebo profesionalita k ospravedlnění těch nejhorších zločinů.
Ano, v tomhle bodě se shodneme. Case je ukazem, jak se ctnosti člověka, jeho oddanost, jeho disciplína mohou stát nástroj jeho vlastní morální destrukce. Zda v něm převažuje tragický voják nebo chladnokrevný vykonavatel, to je otázka, kterou materiál nechává otevřenou a konečný úsudek už je na každém z nás.